šodien pulksteni 10:02 saņēmām izsaukumu uz Krustpils ielu Rīgā, kur ražošanas ēkā bija eksplodējis mutes ar ķīmisku vielu. Un pirms mūsu ierašanās no objekta ievakojušies 100 cilvēki. Uz to brīdī objektā bija sākts apturēt tehnoloģiskos procesus, ugunsdzēsēji glābēji pārbaudīja telpas, netika konstatēta cita vielas noplūde un pulkstens 11:03 vūkdarbu notikumu veidā pabeidza.